halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii nehemiya oo ka mid a kutubta axdigii hore. nehemiya waxa uu ahaa hogaamiyaashii reer binu israa'iil wakhtigii reer binu israa'iil ay ka soo noqonayeen musaafuriska. waxaanan horay idiinku sii wadaynaa cutubkii siddeedaad oo aynu kaga gudbi doonno kan sagaalaad. markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay in ilaah aanu doonaynin inaad aqoon lahaato, waxa uu doonayaa inaad baibalka ka faa'iidaysato oo aad noloshaada ku dhisto. marka aad baranayso hadallada ilaah, waa in noloshaadu ay farxad iyo yididiilo yeelataa. laakiinse adiga oo baibalka ama hadallada ilaah haysta, ilaah baryo ha ku weydiisan inuu noloshaada farxad soo geliyo, waayo waabad haysataa. waxaa ku qoran kitaabka zabuuradda cutubka 97 in farxadda iyo haybaduba ay hortiisa yaalaan, oo waxaa la leeyahay farxad iyo haybaduba hortiisa yaalin. haddii aynu xaalka isla garanno, ayaa jamaacada masiixiyiinta ah meel waliba ha joogeene waxa ay helayaan farxad iyo niyadsami zaa'ida, waase marka waxbarida baibalka la laasinto. haddii aad qabatinto oo barashada hadallada ilaah, waxa ay la mid tahay sida adiga oo dalxiisaya, waayo waxaad had iyo goorba soo saaraysaa waxyaabo hore kaaga maqnaa oo kuugu cusub. waxaana jira kuwo badan oo niyajabsan, habase yeeshee waxaa niyajabka ka baabi'in karaya adeegidda ama shaqada uu qofkaasi ilaah u hayo. Dadka markaa waa in ay ilaah ugu adeegaan qalbi farxadii ku jirto. Haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu haatan eegaynaa kitaabkii Nehemiya cutubka 8-aad aayadda 12-aad, waxaana qoran sidatan: markaasay dadkii oo dhammu iska tageen in ay wax cunaan oo wax cabaan oo ay qaybo diraan oo ay aad u farxaan, maxaa yeelay waxa ay garteen ereyadii loo caddeeyey. Waxaan rajaynayaa in waxbaridda Baabilka ay ka farxinayso saaxiib. Waxaan maalin waliba akhriyayaa hadallada Ilaah, waxaanan ka helaa farxad iyo qalbi qaboojin aan xisaab lahayn. Haddaba markii aan la qaybsado oo dadka maskaxdoodu furan tahay, ayaa hadalladan waxaa ka buuxa qalbi qaboojin iyo waxbarid aan horey loo arag. Waxaan rajaynayaa in qof kasta oo akhriya kitaabka uu helayo qalbi qaboojin iyo raaxo. Haddaan markaa horay idinku sii wadna dhegaystayaal xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii Nehemiya cutubka 8-aad aayadda 13-aad, waxaana qoran sidatan: oo madaxdii qabiilooyinka dadka oo dhan iyo wadaadadii iyo kuwii reer Laawi ayaa maalintii labaad ka raanigii Cezra ugu soo wada urureen in ay ereyada sharciga aad u dhegaystaan. Haddaba waxbaridda aasaasiga ah ee sharciyada Ilaah ayaa dad badan oo hogaamiyayaal ahi ka dhigtay inay Cezra u yimaadaan maalintii xigtay, iyaga oo doonaya inay meelaha qaar loo sii faahfaahiyo. Dadka Alaba way isweydiiyaan waxyaabaha ku adkaada ee ay kala kulmaan kitaabada. Waxyaabo badan oo ku qoran kitaabada ayaan lagu garan karin haddaba maskax caadiya. Markaasina qofka su'aalo iga weydiiya Baibalka si tafatiran ayaan ugu sheegaa intii karaankayga ah, welibana qalbi qaboojin iyo farxad ayaa ay taasi ii noqotaa. Marka waxaan filayaa haddii aad tihiin kuwiina garashada u leh kitaabka aad sidaasoo kale yeelaysaan marka uu idinla joogo qof aan waxba ka aqoonin kitaabka. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nehemiya cutubka 8-aad, ayaan haatan eegaynaa aayadaha 14-16, waxaana qoran sidatan: oo waxaa sharcigii ku qornaa oo ay ka dhexeleen in Rabbigu Muuse ku amray in reer binu Israa'iil ay waabab ku hoydaan inta lagu jiro iidii bishii 7-aad, iyo inay iyaga waajib ku tahay in xataa Yeruusaalem gudaheeda oo ay yidhaahdaan buurta taga oo ka soo gura laamo saytuuna iyo kuwo saytuun dibadeeda, iyo laamo ah geedo hadaas la yidhaahdo, iyo laamo caws baara, iyo geedo waaweyn laamahood, in laga sameeyo waabab sida qoran. Sidaa daraaddeed dadkii way baxeen oo laamihii keeneen, oo waxa ay dhisteen waabab, oo mid walbana waxa uu dhistay saqafka gurigiisa iyo barxadahooda iyo meeshii bannaaneyd oo iridii Efraayim. Haddaba haatan waxaa la soo gaaray ciidii waababka, markaasoo reer binu Israa'iil oo dhan ay waabab ku noolaanayaan, iyadoo ay markaa soo xusuusanayaan waqtigii ay cidlada warwareegi jireen, markaasoo ay ku soo jeedeen dhulkan Kancaan iyaga oo ka imanaya dhulkii Masar. Haddaba maalmihii Nehemiya waxa ay weli ku hoos jireen sharciga, waxaana ay ahayd inay sameeyaan wax kasta ee uu sharcigu ku amro. Saaxiib, waa baab in la akhriyo oo daraasaad lagu sameeyo Baibalka, oo in farxad laga helana waa baab kale. Habase yeeshee, farxaddu way idlaanaysaa haddaan la adeecin wixii lagu faray oo aadan ka faa'iidaysan. Haddaba cutubyada soo socda waxaanu ku arki doonaa natiijada laga dhaxlay daraasaadkii weynaa ee Cezra qabtay, waxaana halkaa ka dhacay hanuun weyn oo saameeyey dadkii musaafuriska laga soo celiyey oo dhan. Haatanna waxaynu idin bilaabi doonaa cutubka 9-aad iyo 10-aad ee kitaabkii Nehemiya. Haddaba cutubka 9-aad iyo weliba 10-aad waxa uu ka hadlayaa hal mowduuc, waxaana weeye salaad iyo toobadkeen ama hanuun. Waxaan filayaa inaad haatan xusuusataan in markii aynu baranaynay kitaabka Cezra aan horay idinku sii sheegnay in ay jiraan dhowr kutub oo cutubyadooda 9-aad ay aad iyo aad muhiim inoogu yihiin. Waxaanu idin sheegnay in cutubka 9-aad ee Cezra iyo cutubka 9-aad ee kitaabka Nehemiya iyo weliba kitaabkii Daniel cutubkiisa 9-aad dhammaantood ay khuseeyaan maadada ku saabsan toobadkeenka ama hanuunka. Haatan bal aynu caddayno waxa ereyga toobadkeen uu ka macno yahay. Haddaba ereygaas dadku way ku khaldamaan maalmaheenna. Ereygu waxa uu ka macno yahay in nolol la helo, waxaana uu khuseeyaa shay nololi ku jirto balse lumi kara ama la waayi karo oo xitaa meeshii ka bixi kara. markaana halkii laga waayay nolosha iyo dhiiranaanta ayaa dib loo soo cusboonaysiin karayaa. Paulos oo arrinkaa ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer Rooma cutubka 14aad aayadda 9aad, waxaana qoran sida tan: waayo sababtaasaa Masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu Rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba. Haddaba toobadkeen waxaa lagu macnayn karayaa ereyga ah soo noolaaday. Sida daacadda ah, ereyga aynu isticmaalayno ee ah soo noolaaday waxa uu ku kooban yahay oo keliya rumaystayaasha. Toobadkeen loogu yeeri maayo nin aan Masiixa raacsanayn waxaa toobadkeen kale qofka Ilaah ka cabsada, laakiin wacyi ahaan xaaladoodii ruux ahaaneed ay hoos u dhacday. Waxaan se hubaa in xaalkan la ballaariyey oo la gaarsiiyey xitaa kuwa aan rumaysadka lahayn. Haddaba haddii aan toobadkeen la arag oo dadkii Ilaah aan lagu wacyigelin hadalladiisii cid kale Ilaah uma keeni karaan oo innaba Ilaah uga marag furi maayaan dadka dhexdooda haddaanay toobad keenin. Waa in kala duwanaasho ay jirtaa taasoo u dhexaynaysa dadka Ilaah iyo kuwa aan Ilaah ka cabsan. Cutubkan ayaannu ku arki doonnaa haddaba in hanuun ku soo degay badanaa dadkii habase yeeshay garan maayo inta wacyigelinta dadka lagu wacyigelinayo hadallada Ilaah ay socotay. Haddaba garaanigii Isra ahaa ayaa dadka waxa uu ku wacdiyi jiray hadallada Ilaah isaga oo maalin waliba taagan iridda biyaha ee Yeruusaalem laga galo. Dadkiina aad bay u qalbi xumaadeen markii ay arkeen sida ay Ilaah uga dheeraadeen. Haddaba dadkii hadalka maqlay way qaateen oo Ilaah u soo noqday, waxaana ay ku dhaqaaqeen inay hagaajiyaan jidadkooda. Waxaana kaloo ku soo aragnay kitaabkii Cisra in hanuunkan uu saameyn ku yeeshay xitaa noloshii Cisra oo isagu dadka waxbarayay. Waxaa haddaba loo baahan yahay inaan maanka ku hayno inaan hanuun jiraynin haddii laga tago hadallada Ilaah. Waxaan markaa idiin sheegayaa inaan la arkaynin hanuun haddaan dadka laga wacdiyin ama lagu wacdiyin aan idhaahde hadallada Ilaah. Waxaan markaa rumaysanahay in kuwo badan oo dadka ku wacdiya hadallada Ilaah ay taa ku dhaqmaan oo aanay ka wacdiyin madaxooda, laakiin ay ka wacdiyaan hadallada Ilaah, taasaana innaga aynu mudnaan gaar ah siinaa. Maahan in ay qalbi jileeca dadka raadsadaan iyaga oo isticmaalaya hadallo soo jiidasho leh oo ay xigmad ku heleen, laakiin waxa la doonayo waxa weeye in hadallada Ilaah la horkeeno, hadallada Ilaahna iyaga ayaa isku hadlaya. Haddaba waxaad iminka eegtaa hadallada Ilaah, waxaana ay leeyihiin innagoo eegayna haatan kitaabkii Nehemiya cutubka 9aad aayadihiisa 1-2 baalka 642 ee kitaabka axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba bisha 42-keedii ayaa reer binu Israa'iil soo shireen iyaga oo sooman oo dhar joonidad ah guntan oo ciid isku shubay. Markaasaa farcankii reer binu Israa'iil waxa ay iska sooceen dad qalaad oo dhan, oo intay istaageen ayaa ay qirteen dembiyadoodii iyo xumaatooyinkii awooyaashood. Haddaba soo arki maysid haatan waxa ay qiranayaan dembiyadooda iyo kuwii awooyaashood. Haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu haatan eegaynaa aayadda 3aad, waxaana qoran sida tan: koolkaasay meeshoodii istaageen oo akhriyeen kitaabkii sharciga Rabbiga Ilaahooda ah intii maalin rubiceed ah, oo haddana rubac kale ayaa ay wax qirteen wayna u sujuudeen Rabbiga Ilaahooda. Haddaba hadalladii ay maqleen ee Ilaah ayaa u muujiyey dembiyadooda, oo soonka iyo dharka jooniyadaha ah ee ay wataan iyo dambaska ayaa muujinaya sida ay haatan Ilaah ugu soo noqdeen iyo hanuunkooda. Qirashada iyo caabudistuna maalmaha kan da'yarta soo koraysa waxa ay had iyo goorba eedeeyaan odayaasha, welina waa sidaas had iyo goorba. Haddii ay u soo laabtaan hadallada Ilaah waxa ay luminayaan dabeecadahoodii, waxana ay qiranayaan sida ay uga gaabiyeen heerkii laga doonayey, waxaana bilaabanayaa in dadku ay dembiyadooda qirtaan. Waxaan hubaa in aniga iyo adiga aynaan qirasho samayn karin ilaa aan marka hore qiranno dembiyadeenna mooyaane. Haddii aadan dareemaynin ama ay kula ahayn inaad dembi leedahay aad Ilaah u qiranayso, marka hore dhegayso waxa hadallada Ilaah kugu leeyihiin. Waxaa hubaala haddii aad akhriso hadallada Ilaah inaad arkayso halka aad iinta ka leedahay iyo gaarigwaaga kuugu dhacay. Waxa qorniinku leeyahay dhammaan waa la wada dambaabay. Waxa qorniinku leeyahay dhammaan waa la wada dambaabay oo la gaari waayey ammaanta Ilaah. Waxaad markaa arkaysaa wixii taa keenay iyo inaan weli quduus noqon karno iyo in kale, welibana gaari maysid kaamilnimada ku geynaysa heerka Ilaah. haddii ay kula noqotay in aad gaari karto darajo la mid ah tan ilaah, waad isqiyaamaynaysaa saaxiib. anigu ma odhan, laakiin waxaa kitaabku leeyahay, sida ku qoran warqadii koowaad ee rasuul yoxanaa cutubka koowaad aayadaha 8-9, haddii aynu nidhaahno dembi ma lihin, been baynu sheegnaa oo runtuna inuguma jirto. haddii aynu dembiyadeenna qirano, isagu waa aamin iyo caadil in uu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. haddii markaa aad akhriso hadallada ilaah, waxaad arkaysaa saaxiib inaad dembiilo tahay. markiise aad aqoonsato xaqaa'iqaas, waxaad doonaysaa inaad qirato dembiyadaada. qirashada waxaa loola jeedaa in marka hore la waafaqo hadallada ilaah iyada oo aan wax cudurdaara loo yeelin amaan asbaab loo raadin ficilladii xumaa ee aynu samaynay. qirashada waxa weeye in la dareensanaado ama dhug loo lahaado fikir ahaan iyo ficil ahaanba waxa dembigu yahay. markii aynu dareenkaas yeelanno, waxaa bilaabanaya qirashada dembiyadeenna. ilaahna waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo. waxaad markaa xusuusataa in markii ciise xeertiisa uu kula qaadanayay cashada quladii sare, cashadii ugu dambeysay, inuu cagaha xertiisa u dhaqay. haddaba isla sidaa ayaa uu u nadiifinayaa cagaha kuwa isaga raacsan marka uu fadhiyo dhanka midig ee ilaah. ilaah waa ina dhaqaa ama daahiriyaa. haddaba dunideenna maanta, dunuubta ayaa ku badan oo sinaba kaga fakan maysid in aad dambaabto. markii ay had iyo goorba kaasoo horbaxayaan waa kuweenna jooga dalka dibaddiisa ee hablo intii badneyd ee oogadooda muujinaya. dembiyo kale oo dariiqyada ka dhacayana ay jiraan. cadaalad darro iyo xushmad darro ka socota weliba indhaha iyaga hortooda ayaa meel waliba aad ku arkaysaa. waxaan markaa odhan karayaa xitaa gacmahaaga iyo lugahaagaba way dambaabayaan. welibana kuwa jooga dalka ayaa waxa ay arkaan ama la kulmaan cadaalad darro iyo weliba xasuuq ay indhahooda ku arkeen, taasoo dad aan waxba galabsan lagu laayay. markaa inaba ma jirto meel dembiga looga fakan karo. markaa waxaa loo baahan yahay inaan ilaah ugu nimaadno nadiifin ama daahirin. markaa waa inaan ilaah ugu tagno dembi dhaafid innaga oo qiranayna dembiyadeenna. markii haddaba cashada dabadeed uu ciise bilaabay inuu xerta lugaha u maydho, ayaa butros waxa uu ku yidhi, ciise, cagaha ii mayri maysid? ciise ayaa u jawaabay, haddaanan cagaha ku mayrin qayb iguma lihid. waxaa haddaba qidcadaas aad ka heli karaysaan injiilka sida yoxanaa u qoray cutubka 13-aad aayadda 8-aad. haatan waxaa jira dad fara badan oo doonaya inay ilaah u adeegaan, kuwaasoo aan ku socon ilayska hadallada ilaah. waxaa rasuul yoxanaa inuugu sheegayaa haddaba warqadiisii koowaad cutubka 1aad aayadaha 6-7 baalka 4-15 ee axdiga cusub sida tan leh, haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno, been baynu sheegnaa oo runta ma falno. laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro, wehelnimo ayaynu isla wadaagnaa oo dhiigga ciise masiix oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan. haddaba maahan sida aad u socoto, laakiin waa halka aad ku socoto waxa ahmiyadda leh. markii aynu ku soconno nuurka hadallada ilaah, waxaad arkaysaa in aad ka gaabinayso ammaanta ilaah. markii aad eegto ama aragto, waxaad u imanaysaa isaga adiga oo qiranaya dembigaagii. haddii aadan sidaa yeelin, waxa uu kugu leeyahay, haddaan cagaha kuu mayrin saaxiib, qayb iguma lihid. taasina waxa weeye in aadan wax wehelnimo ah la yeelanaynin isaga. markaana reer binu israa'iil waxa ay markii ay cidladii joogeen u hureen waqtigooda marka afar loo qaybiyo meel in ay hadallada ilaah barashadooda u huraan, waxay kaloo waqti badan u huri jireen inay dembiyadooda qirtaan. haddaba waxaa jira dad badan oo qiranaya dembiyadooda kadib markii kitaabka loo bayaamiyo. waxaana ahmiyaddu ay noqonaysaa in hadallada ilaah ay saameyn weyn ku yeelanayaan dadka oo dhan. haddii adiga ay ku saameeyaan saaxiib, waxaad bilaabaysaa inaad ilaah u qirato dembiyadaada. markaa oo keliya ayaa toobadkeen iyo hanuunba la helayaa. hab kale oo lagu heli karo hanuun ma lahan. haatanna waxaan rumaysanahay, kadib markii qofku qirto dembiyadiisa iyadoo uu ilaah oo keliya u qiranayo, qofkaasu waxa uu hagaajinayaa xiriirkii uu ilaah la lahaa. maalintii bentekost ayaan butros dadka ku soo hanuuninin qirashadiisii uu ilaah u qirtay dembiyada. ditor lukos iyo bawlos ayaa labaduba waxa ay inoo sheegayaan in sayidkeennu u muuqday Simon Butros oo uu la kulmay isaga shakhsiyan, waxana ay ahayd xaal shakhsi ahaaneed oo ka dhaxeeyay labadooda. Marka meel fagaare ah dambiyadaada waxba ha ka sheegin ama ha ku horqiran ee Ilaah si qarsoon ugu sheego. Ka toobadkeen oo hana u noqonin dambiyadii aad samaysay. Haddaba Simon Butros si shakhsi ahaaneed ayaa uu dambiyadiisii ugu qirtay sayidka kadib markii uu saddex goor dafiray. Markaana waxaan idiin sheegayaa in qirashada dadka hortiisa lagu sameeyo ayan macaani weyn lahayn. Nehemiah waxa uu inoogu leeyahay ama inoo sheegayaa markii uu istaagay oo la hadlay in ay dambiyadoodii qirteen oo waxay yidhaahdeen waanu dambaabnay. Way ahmiyad ballaaran tahay saaxiibayaal in maanka lagu hayo in qirashadayadu ay sidaa oo kale ahaato. Hanuunku waxa uu ka bilowdaa qofka shaqsiga ah. Waa in shuruudaha hanuunka loo maro la raaco. Haddaan dib ugu soo noqono haddaba xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa kitaabkii Nehemiah cutubka sagaalaad aayadaha 4 ilaa 5 waxaana qoran sidatan: markaasa darajadii reer Laawi waxa ay kor istaagtay Yeshua iyo Bani iyo Qadmi'el iyo Shebanya iyo Buni iyo Sherabiya iyo Bani iyo Kenani oo cod weyn ayaa ay ugu qeyshadeen Rabbigii Ilaahooda ah. Markaasa kuwii reer Laawi oo ahaa Yeshua, Ina, Qadmi'el iyo Bani iyo Xashabiya iyo Sherabiya iyo Hoodiya iyo Shebanya iyo Fataxiya, waxa ay dadkii ku yiraahdeen war istaaga oo Rabbigii Ilaahiina ah ammaana weligiis iyo weligiis, oo waxa ay yiraahdeen magacaaga ammaanta badan hal la ammaano, kaasoo ka wada sarreeya kulli mahad iyo ammaano dhan. Haddaba qirashada caynkana ayaan keenayn haddaba in dadku ay mudaharaad sameeyaan maadaama hal qof aan dareenka loo weecinaynin, laakiin shakhsiyaad badan ayaa hal mar istaagay oo waxa ay qirayaan dembiyadoodii. Haddaba kuwan waxa ay qirashada bilaabeen kadib markii ay wax ka maqleen hadalladii Ilaah ee la akhriyay. Haddaba innaga xitaa sidatan baa laynaga doonayaa: war maxaynu u baahan nahay inaan Ilaah u qirano dembiyadeenna oo xagsanno oo sarreysiino markasta ee aynu isaga u nimaadno oo ugu nimaadno caabudid? Markiise aan bilowno in aan ammaano oo aan sarreysiino magaca sarreeya ee quduuska ah ee Ilaah, ayaa waxaa inoo bilaabanaysa toobadkeen iyo hanuun. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu dhegaystayaal haatan eegaynaa kitaabkii Nehemiah cutubka sagaalaad aayaddiisa lixaad baalka 642 ee ahdigii hore, waxaana qoran sidatan: adiga Rabbiga ah oo kaligaaba ah waxaad samaysay samada, taasoo ah samada samooyinka iyo ciidankooda oo dhan iyo dhulka iyo waxa kor jooga oo dhan iyo badaha iyo waxa ku jira oo dhan, dhammaantood adigaa sii nooleeya oo ciidanka samaduna adigay kuu sujuudaan. Miyaad haddaba weliga ka fikirtay badaha iyo hirarkooda iyo sida ay jamalada u garaacayaan? Miya markii waxyaalahaas aad ka fiirsatay istiri war Rabbigu waa weyn yahay ee bal aan u sujuudo? Miyaadse weliga khibrad u yeelatay inaad meel cidla ah intaa timaado aad dhegaysato sawaxanka dhirta? Waxaad arkaysaa in waxyaabaha Rabbiga uu sameeyey ay mucjiso badan yihiin oo ugu dambeyntana waad qiraysaa dhegaysta weynaantiisa iyo inuu yahay abuurahaaga. Isaga ayaa sameeyey geedaha ama dhirta oo dhan, oo carshiga oo dhanna isaga gacmihiisa ku hagaajiyey. Haddaan markaa horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa cutubka sagaalaad aayadaha 7-10, waxaana qoran dhegaystayaal sidatan: adiga ah Rabbiga Ilaaha ah oo Abraham doortay, waa Ibraahime oo isaga ka soo bixiyey uur tii reer Kaldiin, oo u bixiyey magiciisii Ibraahim la yiraahdo, oo dabadeetana ogaaday in qalbigiisu hortaada aamin ku yahay, oo isagii ahdi kula dhigtay inaad isaga siinaysid dalka reer Kancaan iyo reer Xeed iyo reer Amoor iyo reer Faaris iyo reer Yabuus iyo reer Girgaash, xataa in aad dalkaas siinaysid farcankiisa, oo ereyadaadiina waad oofisay, maxaa yeelay xaq baa tahay. Adigu waxaad aragtay dhibkii awooyaashayo dalkii Masar ay ku qabeen, waanad maqashay qayladoodii ay abada cas agteeda ka qeysheen, oo welibana Fircoon iyo adoomadiisii oo dhan iyo kulli dadkii dalkiisa oo dhan waxaa tustay calaamooyin iyo yaabab, waayo waad ogeyd inay iyaga ku kibreen, oo halkaas magac baad ku heshay siday maanta tahay. waxaan markaa halkan ku arkaynaa in reer binu israa'iil ay ilaah amaanayaan oo ay aad iyo aad u sarraysiinayaan kadib markii ay xusuusteen wixii uu u sameeyey awooyaashood beri hore. Waxaa markaa ay ammaanayaan ilaah iyada oo ay ugu wacan tahay ahdigii uu la galay ibraahim iyo sidii uu u oofiyey oo ay ku heleen weliba dhulkan reer kancan oo maanta ay joogaan. haddaba intaa ayaannu caawi ku soo gunaanadaynaa barnaamijka. haddiise eebbi idmo habeenka xiga ayaannu halkii idinka sii wadaynaa. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo imeilada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahoo com. aad u fududyaya somali t w r at yahoo com. waxaa kaloo aan idiin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.